ラディオチェリーゾエドゥーカ。
ラディオチェリーゾエドゥーカ、桜教育放送です。今日は第19回、2012年の世界大会です。では始めましょう。
キーエオカドスのユニベルサーラコングレーソエンドゥーミルテッ
ドエンハノヨベトナミヨ。
チュジエスタスラウヌワウコエンアジヨ。
ね、ジエスタスラセーサフォヨ。
キーエオカドスのユニベルサーラコングレーソエンドゥーミルテッ
ドエンハノヨベトナミヨ。
Ĉu ĝi estas la unua urbo en Azio?
Ne, ĝi estas la sesa fojo.
Kie okazis la Universala Kongreso en 2010? Kie okazis la Universala Kongreso en 2010?
Kie wa doko, doko de. Okazos wa okazi no mirai kei de okoru, okonawareru, hirakareru. Universala wa zensekai no. Kongreso wa kaigi, taikai.ユニベルサーラコングレーソで世界大会。もちろんここではエスペラント世界大会のことを言っているのですね。省略して大文字でウーコーとも言います。数字の言い方は日本語と全く同じ組み合わせ方をして、2012は2000ドゥーミル10デク2ドゥと言います。
キーエオカドスのユニベルサーラコングレーソエンドゥーミルデク。
2012年に世界大会はどこで開かれるの？En Hanoyo, Vietnamio. En Hanoyo, Vietnamio. Hanoyo はハノイ。Vietnamio はベトナムです。こんな風に名詞を並べた場合、後ろのものがより大きいことを指していますので、En Hanoyo, Vietnamio はベトナムのハノイでということです。
Ĉu ĝi estas la unua urbo en Azio? Ĉu ĝi estas la unua urbo en Azio?
Ĉu は何々か、ĝi はそれは、unua は数字の1、unu に形容詞語尾アがついていますね。数字についた場合は何番目のという順番を表します。unua で1番目の、最初の。では、dua は、はい、2番目のですね。en はどこどこで、アジオはアジア。
Ĉu ĝi estas la unua urbo en Azio?
それはアジアでの最初の世界大会ですか？ね、ĝi estas la sesa fojo。ね、ĝi estas la sesa fojo。sesaのsesは6だから、sesaで6番目の。fojoは回数を示す回のことです。ね、ĝi estas la sesa fojo。いいえ、それは6回目ですよ。
Kie okazis la universala kongreso en 2010?
2012年に世界大会はどこで開かれるの？ En Hanoyo, Vietnamio. ベトナムのハノイだよ。
Ĉu ĝi estas la unua urbo en Azio?
それはアジアでの最初の世界大会なの？ Ne, ĝi estas la sesa fojo. いや、それで6回目だよ。
Kie okazis la universala kongreso en 2010?
En Hanoyo, Vietnamio.
Ĉu ĝi estas la unua urbo en Azio?
Ne, ĝi estas la sesa fojo.
Kie okazis la universala kongreso en 2010?
En Hanoyo, Vietnamio.
Ĉu ĝi estas la unua urbo en Azio?
Ne, ĝi estas la sesa fojo. これで今回の放送を終わります。ではまた次回をお楽しみに。ラディオチェリーゾエドゥカ。桜教育放送でした。ジスレアウド、カーレアスクルタントイ。Tio ĉi estas la elsendo de Radio Ĉerizo Eduka, clarigita en la japana lingvo.